تصویر نمبر چار، یرو دی چکندی ٹہ پئی۔ بنی اسرائیل نے ملک کنان دے ایک نیڑے دے شہر یرو وچ ڈیرے لائے۔ پھر خدا نے یشو نو آکھیا، میں یرو تیرے ہتھ وچ کر دیتا ہے، سو تو ہتھیار بند آدمی لے کے 6 دن تیکر شہر دے آلے دوالے چکر لا، تے 7 کہن عہد صندوق دے اگے نرسنگے لے کے چلن، 7ویں دن شہر دے آلے دوالے 7 چکر لان، تے کہن سنکھ وجاؤن، پھر لوگ ایک واج ہو کے للکارا مارن، تے انج شہر دی چوکندی ڈگ پوے گی، تے لوگ سدھے شہر وچ داخل ہو جان گے۔ یشو تے او دے لوکاں نے رب دا حکم منیا، یرو دی چوکندی ٹہ پئی، انج اسرائیلی شہر تے قابض ہو گئے۔ خدا نے اسرائیلیاں نو حکم دتا پہ او شہر وچ لٹ مار نہ کرن، پر اکن نامی ایک بندے نے خدا دا حکم نہ منیا۔